Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 13. jun. Dobar dan, dobro došli u emisiju radija Slobodna Evropa. Na početku najvažnije vesti. Elektroprenosni sistem najavio da će Kapu u ponedeljak isključiti struju ako do sutra u podne ne nađe snabdjevača. Ukoliko bude sabotiranja u radu anketnog odbora i radne grupe za zakonodavstvo, Miodrag Lekić najavljuje nove proteste. Demonstranti nastavljaju da se okupljaju u centru Istanbula, premijer Erdogan uputio im posljednje upozorenje. U Grčkoj generalni štrajk zbog zatvaranja državne televizije. U emisiji između ostalog tražimo odgovore na pitanja može li Đukanovićeva vlada politički izdržati blamažu sa Kapom, zašto država i dalje ne uspijeva da pridobije veću podršku građana za članstvo u NATO.
Sada je postalo potpuno jasno da je komunikaciona strategija vlade u koju je uložen veliki novac, koji je uglavnom stizao sa međunarodnih adresa od relevantnih donatora, doživjela fijasko.
U mjesecu borbe protiv droge poslušajte ispovijest dva bivša ovisnika.
Ljudi ovdje zaziru od sramote, toliko ih je strah od srama, da se osramote pred drugima, da priznaju da je njihovo dijete u problemu, jače od straha za njihovo dijete.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Crnogorski elektroprenosni sistem saopštio je da je Kapu pomjeren rok do petka u podne da nađe snabdjevača struje, inače će u ponedjeljak u 15 sati isključiti sa mreže tu fabriku. Istovremeno, crnogorski elektroprenosni sistem zaprijetio je Kapu i tužbom ukoliko ne plati ukradenu struju sa evropske interkonekcije, navodi se u saopštenju dostavljenom portalu Analitika. Članovi anketnog odbora koji se bave aferom Snimak danas je na zatvorenoj sjednici trebalo da razgovaraju sa vršiocem dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselinom Vučkovićem, ali je sjednica odgođena za sutra. Anketni odbor juče utvrdio listu imena iz vladajuće DPS koji će biti saslušani, a na čijem vrhu je šef te partije i premijer Milo Đukanović. Demokratski front preispitaće dalje poteze i forme javnog djelovanja ukoliko Demokratska partija socijalista bude sabotirala rad radne grupe za izborno zakonodavstvo i anketnog odbora za rasvjetljavanje afere Snimak. Upozorio je lider fronta Miodrag Lekić, ne isključujući ni nove proteste. Lekić je istakao kako rad na tako ozbiljnim pitanjima ne prati samo domaća javnost, već i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. A premijer Milo Đukanović boravi u Ukrajini na poziv svog kolege Mikole Azarova. Đukanović je, kako je najavljeno, danas u centru Kijeva otkriti spomenik crnogorskom državniku, misiocu i pjesniku Vladici Petru II. Petroviću Njegošu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan uputio je posljednje upozorenje demonstrantima da napuste park Gezi u centru Istanbula, gdje su prije dvije sedmice počele antivladine demonstracije koje su se proširile na čitavu zemlju. Do sada smo bili strpljivi, ali strpljenju se bliži kraj. Majke, očevi, sklonite vašu djecu odatle, poručio Erdogan u Ankari na skupu svoje partije Pravde i razvoja. Ujedinjene nacije sa sjedištem u Ženevi objavile su kako je od početka građanskog rata u Siriji poginulo više od 93.000 ljudi, među kojima 6.500 djece. Sirijski konflikt počeo je u martu 2011. kada su do tada uglavnom mirne demonstracije protiv režima prerasle u oružani sukob. U Grčkoj je počeo generalni štrajk na poziv dva najveća sindikata u znak protesta zbog vladine odluke da zatvori državnu radioteleviziju i otpusti 2.500 njenih radnika. Konzervativni premijer Adonis Samaras zbog zatvaranja državne televizije suočio se sa ozbiljnim negodovanjem sopstvenih koalicionih partnera, socijalističkog PASOKA i partije Demokratske ljevice. I još jedna vijest. Španske poreske vlasti optužile su fudbalera Barcelone Lionela Messija da je prevario državu za više od 4 miliona eura. Tužilac je saopštio kako Messi i njegov otac nisu platili porez na dobit između 2006. i 2009. te da je prihod bio skrivan u državama poput Belizea i Urugvaja. Ako bi se potvrdila njihova krivica, mogli bi biti kažnjeni do 4 godine zatvora.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I danas pregled događaja dana u Crnoj Gori počinjemo pričom o kombinatu aluminijuma. Podgorički kap problema je koji Crnu Goru iz dana u dan košta sve više, a u javnosti postoji ubjeđenje da će financijsku cijenu vladinog ortakluka sa ruskim investitorom na kraju platiti građani. Međutim, da li će zbog politike koja Crnu Goru i njene građane gura u financijsku propast, a odnedavno i međunarodnu kompromitaciju, cijenu platiti i premijer i lider vladajuće DPS Milo Đukanović? Odgovor je potražio Esad Krcić.
Kakav god da bude dalji scenarij u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminijuma, Crnu Goru čekaju teške posljedice koje proizlaze iz problematičnog privatizacionog aranžmana koji je crnogorska vlada sklopila sa ruskim investitorom koji nekoliko godina gazduje kapom. Iako je najavljivan kao spasilac, ruski oligarh Oleg Deripaska je od ulaska u kap upravljao po jednostavnom principu: uložiti što manje, a izvući što više novca, a za takvu politiku je imao velikodušnu podršku vlade koja mu je bila žirant za kredite pa 170 miliona računajući i kamate, pošto Rusi neće, sada moraju da vraćaju građani Crne Gore. Ukupni dugovi kapa odavno su premašili 350 miliona, a samo se Elektroprivredi duguje 70-ak. Povrh svega, Crna Gora se našla i pod prijetnjom Brisela da će biti isključena iz međunarodne elektroenergetske mreže zato što je kapa omogućeno da krade struju iz inostranstva. Iako je crnogorski elektroprenosni sistem prijetio da će, ukoliko do 13. juna ne nađe novog dobavljača struje, kap biti automatski isključen, skupa politika dobija nove nastavke, pa se sada pominje uključivanje državnog Montenegro bonusa, a sve miriše i na nov ugovor o isporuci struje koja će opet značiti ispostavljanje cijene građanima. U dijelu političke javnosti se učvršćuje ubjeđenje da će premijer i lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović morati da plati političku cijenu. Funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medević smatra da će mu crveni karton biti ispostavljen zbog krupne greške u koracima.
Platit će cijenu sada zato što je ušao u opasnu hazardersku igru sa velikim silama. Dakle, obećavajući u Vašingtonu i u Briselu da će Crnu Goru uvesti u NATO, a s druge strane u Moskvi govoriti suprotno da on u stvari neće u NATO, skupo će koštati i njega i Demokratsku partiju socijalista, a lažalo se država u Crnu Goru. Ovaj put mislim da Kanić prešao liniju i sada imamo tu situaciju da nećemo dobiti poziv za učlanjenje u NATO na samitu 2014. prvi sljedeći je 2016. A s druge strane, očigledno da je ponašanje menadžmenta kapa u stvari oštra poruka rukovodstva Rusije. Odavno tvrdim da Deripaska je samo eksponent državne politike Rusije i očigledno da je Đukanović napravio neke teške promašaje, greške, da je pokušao da prevari ruski establishment.
Građanima Crne Gore se neprestano nameću nova poreska opterećenja, a nakon taksi na mobilne telefone, strujomere i kablovske resivere i povećanja poreza na zarade, sada se priprema i povećanje PDV-a koje će zasigurno generisati skok cijene i tako dodatno sniziti već i onako nizak životni standard većine građana. Glavni uzročnik pražnjenja državne kase, koja se onda puni zavlačenjem ruke u džepove građana, je kap, a funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore Goran Đurović smatra da su Đukanović i njegova DPS već počeli da plaćaju cijenu svoje politike.
Negdje leđi u vazduhu da Đukanović polako gubi konce u svome načinu vođenja i države, a i partije, jer vidi se i kako na lokalu, tako i na državnom nivou, da se malo kruni snage i moć neka jake Demokratske partije socijalista. Ovo je test za premijera Đukanovića. Mislim da je u prvom redu test da li će moći održati svoj uticaj u državi i svoj uticaj prvenstveno u Demokratskoj partiji socijalista, a i njegov uticaj, moramo priznati, dobre veze, kotači i konekcije sa evropskim zvaničnicima.
Skupštinski odbor za ekonomiju će obaviti kontrolno saslušanje, ali na listi pozvanih neće biti nikog osim vrhovnog državnog tužioca. Inicijator saslušanja, funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medejević, kaže da se sve zna i ko je krao i šta je krao i koliko je krao. Potrebno je samo da vrhovni državni tužilac pokrene istragu, kaže Medejević, koji i sam priznaje da ne vjeruje da će se to i desiti. Od kontrolnog saslušanja ne očekuje ništa ni generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković, koji ne vjeruje ni da će Đukanović i njegova partija biti politički kažnjeni.
Vidim da na nivou tih političkih odluka uvijek ima određenu većinu, a na drugoj strani vidim da su se i zaposleni na nivou KAP-a pomirili sa činjenicom da će nekih 800 zaposlenih otići i da u definitivnom će kombinat aluminijuma, ukoliko bude opstao, opstati sa nekih 400 do 500 ljudi. Ne vidim da je ova situacija sa ponašanjem većinskog vlasnika u KAP-u i sa izigravanjem ne samo kupoprodajnog ugovora, ne samo obaveza prema nama, nego vidim i prema Europskoj zajednici, znači ne vidim da to ostavlja neki veći trag politički u ovom našem političkom životu aktualno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Toliko o KAP-u i igrama oko KAP-a. U nastavku pitanje zašto i dalje dominantan dio crnogorske javnosti pokazuje ili otvoreno protivljenje ili nezainteresovanost za namjeru države da pridobije njihovu podršku za članstvo u NATO. Posljednje izjave ministarke odbrane i načelnika generalštaba vojske Crne Gore signal su da nešto nije u redu i da država ne čini dovoljno kako bi ubrzala put u alijansu. Time se bavio Predrag Tomović.
Sada je postalo potpuno jasno da je komunikaciona strategija vlade u koju je uložen veliki novac, koji je uglavnom stizao sa međunarodnih adresa od relevantnih donatora, doživjela fijasko. Naime, do sada su uglavnom samo pojedine nevladine organizacije kritikovale vladinu strategiju, no budući da podrška građana članstvu alijansi konstantno opada, sada su i neki od čelnih ljudi u državi shvatili da stvari na terenu ne funkcionišu na način koji bi Crnoj Gori omogućio da uskoro dobije poziv za članstvo. Načelnik generalštaba vojske Crne Gore viceadmiral Dragan Samrđić kazao je sinoć televiziji Crne Gore da kampanju za ulazak u NATO treba da vode kompetentni ljudi, a onima koji to nijesu, kako je kazao, treba se zahvaliti.
Ja sam nedavno razgovarao i govorio oko toga na savjetu za NATO, gdje sam rekao da kompetentni ljudi trebaju razgovarati o 99. godini. Zašto ne otvoriti 99. godinu, da vidimo šta se sve dešavalo u 99. godini. Također sam govorio da nekim ljudima se treba zahvaliti, da ne trebaju da idu u kampanju, jer nakon njihovog nastupa u kampanju imamo manju podršku javnog mijenja nego što su prije započeli kampanju.
Na nedavno održanom regionalnom forumu o NATO u Budvi svoje nezadovoljstvo stepenom političke podrške članstvu alijansi iskazala je ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić. Ona je zamjerila to što se zbog nekih drugih političkih procesa integracija u NATO prilično zanemaruje.
Možda ja nisam u pravu, ali ja, dakle, te priče oko izbora doživljavam kao neku vrstu, dakle, vještačkog ekskjuza da se neke stvari ne postave mnogo jasnije. Iskazujem svoje nezadovoljstvo činjenicom da takve jasne poruke nema kada je u pitanju proces euroatlantskih integracija u mjeri koja bi dovela do onoga što je pozitivan rezultat. Dakle, partikularnih poruka ima, slušamo ih, ali na neki način i svjedoci smo te činjenice, to je daleko od onoga što bi trebalo da bude u ovoj fazi naših pretenzija, da već na narednom samitu ozbiljno razgovaramo o dobijanju pozivnice za članstvo.
Kritike ministarke odbrane i načelnika generalštaba vojske Crne Gore su korisne za proces, ali neće dovesti do radikalnih promjena u odnosu države prema integracijama u NATO. Uz takvu ocjenu Aleksandar Dedović iz Alfa Centra podsjeća da je i do sada ta strategija bila više deklarativna nego suštinska.
Ovi su komentari ipak dobri za čuti, ali stigli su i suviše kasno da bi nešto kvalitetno moglo da se odradi u ovoj oblasti. Ono što očekujem je sada možda kritika ostalih resora i ministarstva i vlade Crne Gore i građana koji onako ne podržavaju članstvo u NATO na njihove javno izrečene stavove, ali siguran sam da njihove stavove dijele i svi građani Crne Gore i nažalost dijeli i politička elita i lideri političkih stranki partija koje se zalažu za NATO, a raduje se oni koji se koji Crnu Goru ne vide u ovom članstvu u savezu.
Ipak, dodaje Dedović, ukoliko bi država htjela, mogla bi da uradi sljedeće.
Radikalno se treba posvetiti ovom pitanju u kapacitetu i od 80% dnevnih djelatnosti vlade. Kozmetičke promjene u koordinacionom timu, u imenu, u formiranju savjeta, u imenovanju personalnim rješenjima koja su zadužena za to u ime vlade Crne Gore, konačno treba pretočiti na teren na djelo.
Prema informacijama vijesti iz diplomatskih izvora, diplomate zemalja NATO-a u neformalnim razgovorima izrazili su veliko razočaranje dosadašnjom neaktivnošću vlade u oblasti povećanja podrške javnosti crnogorskom članstvu, a posebno nepostojanjem djelotvorne strategije za to, kao i kadrovima koji se time bave. Upitan da li će Crna Gora dobiti poziv za NATO 2014. godine, zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker je gostujući na regionalnoj konferenciji o NATO održanoj u Budvi kazao da se umjesto na datume treba fokusirati na ispunjenje ciljeva.
Vremenski okviri za pristupanje nisu zasnovani na datumima, već na reformama. Dakle, to zavisi prije svega od uspjeha koji Crna Gora ostvari po pitanju implementacije neophodnih reformi i mislim da bi sada bilo previše rano govoriti, odnosno spekulisati o datumima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13.46 svjetska scena. Nakon dvije sedmice protesta i sukoba, turski premijer Erdogan obećao je referendum. Glavno pitanje bi trebalo da glasi, hoće li se u Gazi parku graditi trgovački centar ili džamija. Portparol vlade nada se da će taj, kako ga je nazvao potez dobre volje, riješiti pitanje protesta. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Erdoganov portparol naglasio je kako će se oni koji budu ostali da protestuju suočiti s policijom. Poziv upućujem svima koji su u Gezi parku zbog zaštite životne sredine ili samo izražavanja mišljenja da se odazovu na referendum. Sada, kada imamo tu odluku, život treba vratiti u normalne tokove. Oni koji budu htjeli prošetati parkom, slobodno to mogu učiniti. Na Erdoganovu ponudu demonstranti kažu: ovaj je referendum besmislen, isto kao da se dva vuka prepiru oko jedne ovce. Nema nikakvog smisla. Da je glasanje besmisleno smatra i drugi aktivista iz Gezi parka. Nema nikakvog razloga za referendum. Dovoljno je ispuniti zahtjeve naroda. Uostalom, već smo imali slično izjašnjavanje na koje su oni autobusima dovozili ljude iz unutrašnjosti da glasaju u njihovu korist. Prijeteći mir danas ovlada nad Taksim trgom i parkom Gezi. Jake policijske snage s vodenim topovima okružile su to područje. 20 opozicionih parlamentaraca pridružilo se aktivistima kako bi spriječili policijsku intervenciju. Čelnici Evropske unije izrazili su duboku zabrinutost reakcijama vlasti na demonstracije u Turskoj. Talijanska ministrica vanjskih poslova Emma Bonino izjavila je kako je ova pobuna prvi ozbiljan test izdržljivosti turske demokratije, a njen njemački kolega Guido Westerwelle napomenuo je kako od Erdoana očekuje da smiri situaciju i ponudi miran dijalog. Za razliku od njih, posrednik za proširenje Štefan File konstatovao je propuste koje je Brisel učinio prema Turskoj. Zbog čega smo morali čekati 3 godine kako bi ponudili ne samo zvaničnicima, već i civilnom sektoru dodatnu platformu za interakciju kroz novo poglavlje pregovora s Evropskom unijom. Mi razgovaramo o manjku dijaloga između države i nevladinog sektora, a sami smo zaboravili proces eurointegracija, zaboravili ponuditi dijalog zasnovan na evropskim vrijednostima. Turska je predpristupne pregovore s Evropskom unijom počela još 2005. godine, ali je do kraja prošle godine ispunila tek jedno od 35 neophodnih poglavlja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
temama smo ponovo u Crnoj Gori. U vrijeme smo završetka školske godine kada se sumiraju ocjene, daruju luče, raduje ljetnjem raspustu. Za mnoge institucije koje se bave edukacijom, ljeto nije vrijeme odmora, već pripreme programa za narednu godinu, koji osim edukativnog u evropskim zemljama uključuje jednako važan vaspitni aspekt. I tu su najčešći problemi suočavanja sa vršnjačkim nasiljem i njegovom prevencijom. O tome Jasna Vukićević.
Razni oblici vršnjačkog nasilja najvidljiviji su u školama. U preventivi ovog socijalnog problema Budvanska druga osnovna škola sprovodi program Škola bez nasilja koji primjenjuje saradnji sa UNICEF-om i Ministarstvom prosvjete. Direktorica škole Zorica Stanković.
Cilj ovog projekta je podizanje svijesti i nivoa znanja učenika, njihovih roditelja, nastavnika i o vršnjačkom nasilju.
Prva istraživanja sprovedena u Crnoj Gori prije 7 godina pokazala su da je nasilje široko rasprostranjeno u školama. Više od polovine učenika imalo je iskustvo vršnjačkog nasilja, a pokazalo se da je njegov najčešći oblik emocionalno zlostavljanje, socijalna izolacija i fizičko nasilje. Zato je program Škola bez nasilja preventivan proces koji postaje dio školskog sistema, kaže Stanković.
Znači, uključeni su i pedagozi, psiholozi, svi koji su zaposleni u školi. Odaziv roditelja je bio izuzetno veliki. I savjete roditelja, iz opštine predstavnici, iz SUPAS-ke. Tako da smo 8 mjeseci skoro odrađivali, ali to nije nešto što treba da se završi. Sada su, znači, sve škole na nivou Crne Gore dobile priručnike i brošure za roditelje koje mogu u bibliotekama škole da sami uzmu, da se obučavaju, da u svemu tomu učestvuju.
Da bi se smanjio problem mladih sa poremećajima u ponašanju, uz škole moraju biti i druge institucije. Primjer Hrvatske prenosi Vesna Gmaz-Luški iz Centra za socijalnu skrb iz Zagreba. Njihovi programe obezbjeđuju da mladi sa poremećajima u ponašanju ostaju u primarnoj sredini.
Maloljetnici obično vole se sastajati u grupama. Prema tome njima je ovakav način rada zapravo blizak. Razmjenjuju se iskustva. Onaj ko vodi uvijek određuje u suradnji sa maloljetnicima jednu temu koja se obrađuje. Teme su bliske, znači, njihovoj dobi, da li je o školovanju, da li je o roditeljima, da li je o eksperimentiranju sa marihuanom, da li je o prijateljstvu, da li je o ljubavi. A sve se bazira na samo osnaživanju osobnosti i na pozitivnoj orijentaciji. Znači, isključivo na pozitivnim elementima iz osobnosti naših maloljetnika gradi se, jel, izmjena stava. Također radi se sa roditeljima, individualno i grupno, dolaze van grupne aktivnosti u tretmanu, kao što je odlazak na izlet, te prigodne, ne znam, proslave i slično, i važna je suradnja, stručna suradnja sa školom.
Osim škole i socijalnih centara, važan je doprinos civilnog sektora. Slovenački program PUM iz Slovenjgradca je nagrađen od strane Evropske komisije kao najbolji socijalni program za mlade koji imaju poremećaj u ponašanju ili su u sukobu sa zakonom. O 15-godišnjem iskustvu govori Marijeta Vrkoč.
Tamo su oni koji nisu završili školu, a onda postane nezaposljivi, da, i nema ništa da učine. Kod nas je ovaj PUM mogućno za one koje žele da su uključeni u program jednu godinu i tamo može da se ovako resocijaliziraju i se ponovno uključuju u školu i završio školu ili da se najde neki rad ovako.
PUM svake godine daje drugu šansu za 80-ak mladih. Uspješnost programa je oko 95%, što znači da toliko njih ponovo upiše školu ili nađe posao. Za Vrgoč, suština ovako uspješnog programa je u individualnom odnosu sa svakim učesnikom programa.
Zahvaljujući njihovim mentorima koji rade sa njima. Oni su različiti profili, poklica i oni su stvarno nisu učitelji, nego su njihovi prijatelji. To je bila jedna i njihovi prijatelji su to, što znači da i kasle kada se završe ovaj program PUM, većina od njih se vraća godinama i godinama i kažu sad sam napravio to, sad sam dobio posao, sad sam dobio dijete i ovako. I tu se kaže neka blizina i neka toplina, možda je to i to što oni nemaju kod kuće.
Sve škole u Crnoj Gori, ali i zainteresovani roditelji dobili su priručnik i brošuru o školi bez nasilja. Promovisali su ih mladi i Rambo Amadeus, UNICEF-ov ambasador dobre volje.
Mi napokon imamo nešto konkretno da damo djeci i roditeljima, praktično uputstvo za ponašanje, uputstvo za primjenu, uputstvo za prepoznavanje međuvršnjačkog nasilja.
Sada znamo da procjenjujemo svoje postupke i tražimo rješenja za greške u ponašanju, tako da ja kao član vršnjačke edukacije apelujem da sve škole u Crnoj Gori imaju ovakve vrste aktivnosti i da projekat Škola bez nasilja zaživi u našoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U Crnoj Gori je u toku kampanja Mjesec borbe protiv droge, koju organizuje nevladina organizacija For Life u saradnji sa institucijama koje se bave tim problemom. U narednih mjesec svakodnevno raznim aktivnostima traži se što šira podrška javnosti za suzbijanje narkomanije. Olivera Nikolić nedavno je posjetila Reto centar kod Danilograda i razgovarala sa Andreom, bivšim ovisnikom, i Vojom koji je na putu odvikavanja od droge. Evo njihovih ispovijesti.
Andrej je bivši heroinski zavisnik. Počeo da se drogira kao maloljetnik i poslije deceniju narkomanskog staža, umoran od svega tokom izdržavanja zatvorske kazne, odlučio je da potraži pomoć u jednom od besplatnih centara za rehabilitaciju zavisnika u Hrvatskoj, poznatijim kao Reto centri.
Čovjek od kojeg sam kupovao heroin, s kojim sam išao u školu, dok sam završio u zatvoru, on je odmah otišao u Reto. Iskoristio je to vrijeme i dok sam bio u zatvoru, došli su razgovarati sa mnom. Ja sam vidio drugog čovjeka. Bio je to on, ali drugi. Ono što sam vidio, ja sam želio za moj život. Ja sam želio biti takav, ja sam želio biti taj. Drugčiji, bolji, pitomi, ponizni, ne toliko bahat, ne toliko ponosan, ne toliko uvjeren u sebe, a znat da je to laž.
Ovaj zadrani nakon izlaska iz pakla droge oženio se, otac je 5-godišnjeg djeteta i danas u Reto centru kod Danilograda pomaže ovisnicima u odvikavanju od droge. Vojo iz Nikšića počeo je sa 13. Ovaj 29-godišnjak, otac dva djeteta, priča nam da droga u njegov život nije ušla slučajno.
Nego je ušla kao jedan štap za moj dalji život. Bježanje od onoga što ja jesam, od mojih kompleksa, od mojih mana. Moja nesigurnost se liječila sa heroinom. Par godina sam se drogirao, a 12 godina pokušavam ono da riješim svoj problem. Moji su ono uložili sve napore da mi pomognu, ali to nije išlo onako. I tek kad su mi zatvorili vrata i zatvorili mi svaku slavinu, da sam ostao bez hrane, bez ičega, potražili su pomoć na pravi način.
Svaka sredina ima svoje boljke, a crnogorska je sramota i stid najbližih da prihvate problem i bolest. Takvo je bar Andrejino iskustvo sa terapijama u centru u Crnoj Gori.
Ljudi ovdje zaziru od sramote. Toliko ih je strah od srama, da se osramote pred drugima, da priznaju da je njihovo dijete u problemu, jače je od straha za njihovo dijete. I sad, i čak i ako se to desi, koliki su bili u centru, a njihovi roditelji su govorili da su oni na radu u Njemačkoj, da su na radu u Italiji, kod neke rodbine i tako dalje. I onda naravno, ako 6 mjeseci, 8 mjeseci, godinu dana ga zovu nazad, vrati se, moraš se vratiti, čak ga trgaju nazad. I mnogi su ja bih rekao čak i izgubljeni u svemu tome, rastrgani između svoje porodice i onoga što žele.
Kuća za rehabilitaciju kod Danilovgrada iznajmljena je 2007. kada se i počelo sa ovim vidom terapije u Crnoj Gori. Okolina, što je donekle razumljivo, loše je reagovala na svoje nove komšije narkomane, prisjeća se Andreja.
Nemaš nikako svjedočanstvo o sebi, ništa ne znaju o tebi, znaju samo da dolaze narkomani. Kaže, malo su se pribojavali svega toga, sve su se više saznavali sa strane nego da su prišli momcima i pitali ih ko ste vi uopće. To je bilo prije 5 godina. Pustili su nas, evo danas nakon 5 godina, hvala Bogu, ti ljudi isti nas nazivaju svojima, pozivaju nas u svoje kuće da pijemo i kafu i da radimo za njih. Sad smo njihovi, sad smo tu svoji.
Od onih koji u centru ostanu potrebne 2 godine, njih 80% se izliječi. Problem je međutim što mnogi ne izdrže toliko i što se vraćaju paklu droge. A za one koji su uspjeli, kakav je i da li ih je strah od života po izlasku iz centra, pričaju nam Andreja, bivši zavisnik, i Vojo, koji to kani da bude.
Puno puta se susrećem s tim pitanjem, šta kad ti izađeš sutra jedan dan? Ali ja sam izašao, ja nisam nigdje, nema nigdje ograda oko nas. Mi smo tu, mi možemo napraviti šta god želimo. Sve nam je dozvoljeno, sve nam je otvoreno. Ali nije sve dobro za nas. Znamo to danas, naučili smo to.
Moji svi strahovi su maknuti iz mene kad sam se suočio sa istinom. Koja me je oslobodila od svega. Moje laže, moje manipulacije, moje prevare, od mojih maski skinula ono sve što ja jesam. Jer imam preveliku volju i želju da idem za tim stvarima. I da otkrivam ono što ja jesam svakodnevno. To je ono što mi dava snagu svakog dana, da se borim, da radim, da živim.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I ponavljamo naslove emisije. Crnogorski elektroprenosni sistem najavio je da će kombinatu aluminijuma u ponedjeljak isključiti struju ako do sutra u podne ne nađe snabdjevača. Ukoliko bude sabotiranje u radu anketnog odbora i radne grupe za zakonodavstvo, lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić najavljuje nove proteste. Demonstranti nastavljaju da se okupljaju u centru Istanbula, premijer Erdogan uputio im posljednje upozorenje. U Grčkoj generalni štrajk zbog zatvaranja državne televizije. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 13. junskog dana. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme u 13.30.